Tortura salatu asmoz joan den astean, torturaren aurkako egunaren bezperetan, ertzaintzaren komisaldegi atarietan sortuk egindako elkarretaratzeek sekulako polemika piztu dute. Lakuako gobernuak gogor kritikatu ditu, aipatutako mobilizazioak eta sorturi ertzaintzaren izen ona zikindu nahi izatea egotzi dio. Geroztik, egunez egun, batzuk eta besteak horribili dira. Norbere tesia, publikoki defendatzeko argudioak ematen, eta horri guztiari begira, jarri nahiko genuke gaurko tertulian bilagunekin. Mikrofonetan parez pare dugun Mikel Goñirekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun, Sonia Gonzalezekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Arratsaldeon.
Bueno, esan dakoa, joan den otsailaren 12an, torturaren aurkako egunaren bezperan, Euskal Herriko hiriburuetan elkarretaratzeak egin ziren, sortuk deituta. Donostiako kasuan, Euskal Memoriak torturari buruz publiko egindako txostena hartu zuen izpide, Arkaitze Rodriguez sortuko bozera maileak, eta bertatik nabarmendu zuen 5600 torturatu baino gehiago, edo kasu baino gehiago daudela, ertzainei egotzi zaizkienak, ez orokorrak direnak, eta horietatik 400 inguru direla ertzainei balotutakoak. Biharamunean eman zion horri erantzuna, Estefania Beltran de Heredia, Lakuako segurtasun sailburuak, eta nabarmendu zuen eta erakundeak 15 ertzain hil zituela, Mikel. Nor berera tirakari zela esan genezake?
Jo, bai, eta gainera Beltran de Herediaren erantzunak jokoz kanpo utzi nau, ez? Ola, zer da mendekoa, balekoa da 15 ertzain hil dituztelako.
Balantza batean jarri behar da.
Hori batetik, bestetik esaten zuen ere, ez dela torturarik izan, kontrako epairik ez dagoelako. Zer, berriro ere, errealitatea da bakarrik epaitegietan tajutzen dena, edo orduan pixka bat, iruditu zait, bueno, sentsazioa daukat, honen atzean badagoela beste polemika bat, sortu nahi izatea, bilduren barruko, ez adostasunak edo baldin badaude, horiek haunditu nahian, edo iruditzen zait, bueno, denei eskatzen zaila, bueno, batez ere, ezkerra abertzaleari, pixka bat zabalagoa den bildurieri eskatzen zaio autokritika, baina gero batez ere erakundeetatik eta Eusko Jaurlaritzatik kasu honetan, ez dago autokritika egiteko bat ere intentziorik. 400 tortura salaketa edo kasu nik uste dut merezi dutela sikiera aztertzea. Eta ez irtetea, eta ez epairik ez dagoen ez kontra, bueno, gauza askoren epairik ez dago kontra, eta errealitateak dira, eta gertatu dira. Beraz, bueno, jokoz kanpo utzi nau, egia esan horrelako erantzun bat entzuteak. Beste garai batutako erantzuna iruditu zait.
Aurre ikustitezken ekintzak izan zitezken mobilizazioak edota, bueno, datuak publiko egitea bera torturaren aurkako eguna gurean otsailaren 13an ospatzen delako edo izaten dugulako eta horrekiko erantzuna etorri da. Gero bi puntu aipatu ditugunak, batetik Beltran de Herediak etak erailako ertzainen kopurua jarri zuela mahai gainean eta bestetik esan zuela ez dagoela sententziarik ertzainek torturatu izana frogatzen duenik, Sonia. Honen guztiaren bueltan, zeure ikuspegia eskatuko dizu zuri ere.
Bai, nik uste dut, ez dut ikusten igual Mikelek esan duen modun, igual bilduren barruan ikamika sortzeko. Nik egiago ikusten nuen Beltran de Herediaren erantzuna, eta bitzu oso erraz edukina galaz txostena, egon badago, Eusko Jaurlaritza hor dago txosten horren gainean, eta bakarrik zeukan esatea txostena hor dagoela eta segide emango zaiola eta punto, eta jakin daba, bueno, pues hortik seguruenik gauzan dirik aldatuko ez da, nik erraz zeukan, nik uste dute bermezua gehiago izan zala, momentu honetan bere menpekoak zelan baita esateko diren ertzain hoiei begirakoa, esan nahi dute. Ganera nik uste dut oso latza dala, ez? Ukatzea, azken batez, eurei helarazten dien mezua, beharrezkoa da torturaren impunitate oso sistema oso hori usteko. Azken batez da esatea Nik ukatzen dut, eta zuek egon tranquil, neskan butillo, kondo egiten ari zarete, zaizu ezer gertatuko. Horrelako zera bat ikusten dut, ez neuk urtengo zuen defentzan, eta ez da ezer pasatuko ez torturen gatik, ez izan diren eriotzen gatik, ze hor deko gu, ba, bueno, oso fresko, ba, kabakazen hausia, baina arroza zarra ere, ba, gogoratu behar dugu, eta ez zaizue pasatuko ezer, manifestazio eta barretan, ba, bueno, ba, egon diren, eundaka zauritu den gatik, ez? Eta, ganera, txosten horretan dauten kasu kontrastatuak dira, eta hainbat kasu falta dira horra sartzeko, ez daude danak, ez da? Eta, zuke lehen esaten zenduna, eh? Sententziarek ez egotearena, sententzia izatea, ala ez izatea, froga bakarra bailitzan, horrela balitz, ba, bueno, ba, sententzia oso gitxi egon diezel ez zoritzarrez gure historian zehar, ba, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak ere ez dute torturatzen, edo akaso, ba, dira, lauzoro hortik, ba, bueno, irten direnak inoiz, edo, eta ez zerbait sistematikoa izan den moduan, eta oraindik dan moduan, esan dute, gero igual horretara sartun algara, ba, bueno, beste kasu batzuk ere badaudela hortik, baina ganera, ezin du esan Beltran de Herediak frogarik ez dagoela, ze Nazio Batuko Erakundearen Tortura Komiteak erresoluzioak atera ditu ertzantzaren torturak kasuak direla eta hor dago esate baterako orkatz gaiaztegiren torturak arkauten. Zan nahi dut, frogak egon badaude eta hor eta atentzioa deitu izan zaie zera nazio artean ere. Orduan horrela irtetea dan aukatzen azken batez da impunitate zare oso hori bai epaiek, bai zera forenseek, ofizio abokatuek eta politikariek osatzen duten impunitate zare hori. Horra itxitan iretzako bereziki larria, horrelako adierazpenak egitea.
Bai, nik gauzatxo bat puntualizatzeko, esan dudanean bilduren barneko kontrasanak edo puztu nahi diote zituen, adibide gisa jarri dut, esan nahi dut, badagoela Herediaren erantzunaren atzean beste zerbait, ez diona zuzenean erantzuten, eta agian da, ba, bueno, ba, Soniak berak esan duen hori guztia, ba, bueno, ba, bideratzea, lasaitasuna ematea ertzaintzako kidei, baina, bai, bestea esaten nuen bakarrik, ba, bueno, ba, ideia bat botatzerren, ez nuen horretan fokalizatzen, eta ez nuen hor jartzen arrazoi osoa. Eta, bueno, proba mota askotako probak daude, Euskal Herrian norbait atxilotua izan denean, berdin zan familiak nolako pentsakera politikoa zeukan, beldurra zeukan. Ze gertatuko ote zitzaion atxilotutako bere senitartekoei. Eta edo zein dela polizia gorputza. Behintzat, Ego Euskal Herrian.
Aipatu duzu EH Bilduren baitako arrakalarena, guk ere ez du hor fokalizatu nahi, baina jarri da arreta horretan, bi alderen arteko gatazka zirudien horretan aktore berri bat agertu zelako otsailaren 15ean, Eusko Alkartasunako idazkari nagusi Pello Urizarrek ohar batean kritikatu egin zituelako, ba sortuk deitutako protestak, ertzain etxeen aurrean egiteagatik, nabarmendu zuen EAK ez duela egok ikusten ertzaintza eta Guardia Zibila konparatzea, eta iraganeko jokamoldeekin lotu zituen mobilizazioak, ez dakit gorputz polizialen arteko bereizketa horretaz zer iritzi duzuen, Sonia?
Bai, hombre, nik uste dut eta datuak hor daude eta bueno, jakin badakigu, ez da, ba, bueno, ba, Guardia Zibila eta Polizia Nazionalaren joka moldea zein izan dan eta tortura basatiak ere, ba, bueno, ba, irudiak ere ikusi al izan ditugu eta bueno, ba, badakigu, ba, zelan jokatu izan duten urteetan zehar ba, bueno, euskal herritarren kontra. On, gero beste alde batetik esan nahi dut, oza, euskal herritik pentsatzen badugu, ba, bueno, nik uste dut egokia dela euskal poliziaren aurrean salaketa egitea. Esan nahi dut, ba, bueno, ba, bestelako polizi modelo bat nahi dela nik uste dut horrekin ez dela nahikoa, esan nahi dute lehen nahi patu dudan guztia sistema osoa aldatzen, sistema errepresiora bideratutako sistema oso aldatzen ez bada polizia modeloa aldatuta bakarrik ez litzatekeela nahikoa izango, hala ere beharrezkoa dela, nik uste dut, pertinentia dela. Horrek ez du esan nahi, batek gehiago, besteak itxiago, edo batek modu batean, edo besteak beste modu batean egiten duenik, ez da? Euskal Herriti pentsatuta, Euskal Polizia seinalatzen duzu, ez da? Ahaztu barik, hor dauzkagun beste gorpu polizialak eta barrak, ez da? Ze kalapita sortu da norre eta ez dala egok, nik uste dut, oza, kasu bakar batek, kasu bakar bat egon ezkero egokia izango litzateke horren kontra protesta egitea, pentsa, 400 kasu hor kontrastatuta badaude, eta 400 lagun asko dira. Batzutan, manejatzen ditugu numero altuago batzu, baina 400 lagun asko dira, eta 400 bizi. Ze, tortura ez da hola momentu zehatz bateko afera, torturatuak bizi osoan eramaten du beragatz tortura hori. Eta ez da hola, beste sasoi batzuetako referentzia hori ere, lehin aipatzen eban, ez da, igual Euskal Herritarrak, Euskal Herritarren kontrako jazarpen hori jaitzi da zelan bait, baina ni kezkatuta nago beste herritarre multzo batekin, ze 11M-tik 7 lagun atzilotu dituzte jihadismo leporatuta, eta bietatik 7 lagun asko dira Estatu Espainolean, hemen ere, Euskal Herrian ere atziloketak egon dira. Hoietatik bakarrik epaitu dira 216, eta kondenatuak askoz gitxiago izan dira. Orduan, jente horrekin komisaldegietan zer gertatzen da, ganera babe sozial antolaturik ez daukan jentea, ez da, horretaz ez gara enteratzen. Eta nik seguru nago, gurekin egiten duten bezala, beste jente, beste atzilotu hoiekin ere egingo dutela. Orduan ezin dugu esan beste sasoi batzuetako egora biazela, jakinda seguramente gaurko gunean ere gertatzen dela, hori bai. Esaten denean beste sasoi batzuetako kontua direla elkarretaratzeak egitea, akaso horren atzean esan nahi dana da politikan aritu nahi izan ezkero sistemaren parte bihurtu behar dela, eta horrek suposatzen du zenbait gai ezin dira lekutu, ezin dela seinalatu, ezin dela mobilizatu, politikan aritu nahi izan ezkero gehienez komisioren batean edo parte hartu alduzula ganorazko ezer ez aldatzeko. Eta hori da igual nik beste sasoi batzuk berba horren atzean ikusten dudana.
Bueno, Soniak aipatu duen era berean sortuk ere erantzun zien horri guztiari, eta Davidetan egin zitzaizkien galderei Arkaitz Rodriguezek esan zuen eurek ere bereizten dituztela ertzaintzak eta Guardia Zibilak egindako torturak, baina kasu bakar bat nahikoa dela salaketara irteteko, eta honen guztiaren atzean alderdi eta komunikabide batzuei ustezko gatazka hori puztu izana leporatu zien, Mikel.
Bai, nik neuk ere pentsatzen dut, aldea dagoela, baina akaso exigenteagoak izan behar dugu gertukoekin, eta gainea, eragin handiagoa egin daiteke Euskal Jaurlaritzaren gainean, Madrilgo gobernuaren gainean. Baina, beraz, edozen modutan, zentzu osoa dauka, bai Arkaitz Rodriguezek eta baita Soniak berak ere esan duen moduan, oza, kasu bakarrak justifikatuko luke protesta bat. Eta egia da, eta bat natorrere Soniak esaten duenean, badirudi, garai zarren izenpean desaktibatu nahi den nada la erantzuna. Edozein gauza, kaleko edozein erantzuna, eta dena da garai zarretakoa. Garai zarretan ere entzuten zen, armari gabe edozein gauza zala zilegi, eta nik uste dut protesta baketsu bat, gero, baten bat lotxagorrituko zen, eta behatz bat bere arpegira ikusi duenean nola apuntatzen, igual lotxagorritu edo ezer oso sentitu da. Baina
Horretarako pentsatu ere izan zitekeen akaso. Kasu bakar bat nahikoa izan daitekela aipatu duzu, lareun bakar bat baino gehiago dela era esango dugu, eta horietako zenbaiten hitzak edo ekartzeko alegina ere egingo dugu, aste honetan ertzainak torturatu izan asalatutako bi lagunekin hitz egin dutelako Info7 irratiko lagunek, Urtza Alkortarekin eta Iñaki Gonzalorekin egon dira, eta Alkortak minduta dagoela nabarmendu zuen gatazka honen guztiaren inguruan, ertzaintzak torturatutakoak ez direla kontuan hartzen sentitzen duela, eta zenbaitek gaia desitxuratzen duela.
Berriro ikusten dugu ertzaintzaren torturatuok ez gaituztela biktimalez onartzen, ez? Eta badagoela intentzio politiko bat gaia desbideratzeko. Hitz egin beharrean 311 kasu hoiek ja Paco Etxebarriaren ikerketan konstatatu direnak torturatuak izan direla, zer egingo den hitz egin gabe, bai? Jaurlaritzak ze pausu emango dituen hori egin gabe, ba, hemen ari dira gaia desitxuratu nahian eta beste leku batetara eraman nahian eztabaida, ezta? Eta orduan ba minez.
Baina nola da posible desitxuratzea, Urtzak berak ere aipatzen zuen, Paco Etxeberriaren txostenean bertan ere, ustez kontrastatuta eta dokumentutako 100 tortura kasu daudenean, horretan saiatzea, beti ere sententziei tira egin da, Mikel?
Ba, ez dakit, edo anaia handiaren historia berrera kurtzeko joera etengabe horrekin, edo ba, bai, nik ustet kasu honetan ba, bueno, ba, hor daudela txosten horiek, lehenago aipatu dugun bezala erresa zeukan Beltran de Herediak esatea, bueno, ba, utziko diogu bide jarraitzen ari diren azterketa hauei, eta ikusiko dugu zer den, baina, bueno, desitxuratzen ari da gainera, esan dudan bezala, aprobetxatzen ari da, beste hainbat gai desaktibatzeko, eta arreta puntuak beste toki batzutan jartzeko.
Eta biktima diren horiei ere, euren biktima izaera ukatzeko, Sonia?
Bai, ganera, bai bata, bai bestea, bai Urtza, bai Kitxu, ganera ezagutzen ditut, eta, entzunuen, zera, entrevista egin zitzaien, entrevista entzun nuen, eta bai, momentua batez de Urtzarena, gogoratzen dut, eta bai, eta mingarria da, azken batez, eta ganera berak momentu batean, ez da, komentatzen du, hasieran, claro, torturatzeko moduak anitzak dira eta inbeste bazakeri ikusi behar izan ditugu herri hontan, ze berak ere konturatzeko torturatua izan zela, tarte bat pasatu zela eta bere buruan azterketa hori egin behar izan zuela, ez? Tortura psikologikoa oso gogorra izan leike, esan nahi dute tortura fisikoa ez da gauza bakarra, eta uste dut kasu batzuetan tortura psikologikoa izan litkela, inkluso eraman gaitzagoa kasu zenbaitetan, eta bai hori desitxuratzerena eta estaltzea da min hori areagotzea, azken batez ez onartzea, ez ukatzea gertatu dana, izan zaitu olako babesgabetasun egoera batean, eta horretaz aparte egongo bazina zu, izango bazina bakarra egi hori desestali behar duena, ez? Beste batzuk estaltzen alegintzen diren egi bat desestali beharko zenukena eta bestek daukaten indarra eukin bari ganera.
Eta bukatze aldera kaso Gonzaloren hitzak ekarriko nituzke ona, Iñaki Gonzalorenak nolabai deskribatu dugu giroan olakoa den eta soluzioa zeinote den edo galdetuko nizueke, Gonzalok aipatzen zuen hildakoak eta biktimak ezin direla bereizi eta nor bakoitzak bere erantzukizunetatik aske geratzeko tentazioa sarri gertatzen dela, baina lehen aipatu duguneran gizarteak egia osoa jakitea beharrezkoa dela eta hori denon eskuetan dagoela.
Gizarte osoa jakin behar du egi osoa herri honetan urtetan zehar torturatu egin dela, eta tortura bortitzak izan direla, eta batzuk hil egin direla, komisaldegietan torturak zirela, eta hori olako herri txiki batean, olako errealitate gordina jakin behar dugu berriro gertaz daitezer. Eta nik uste dut guztion eskutan dago, torturatuak izan karenon eskutan ere, errealitate hori azalaraztea, eta Nahi baldin badugu, ni beti esaten dut, etorkizunean relato justo bat idaztea, eta zauri izan ditugun zauri guztiak iztea, torturaren testigantzak azeleratu behar dira, et, ba, hori mundu guztiak behar du dela ala zeta, hori da nire iritzia.
Etorriko dira aldaketak, bide horretan, akaso posible izango da, kontaketa oso hori denen artean eta erantzukizunak onartuz egitea aurrerago, Sonia?
Bueno, nik uste dut apurka-apurka baga biltzala, ez da gitzi lehin aipatu dugun txosten hori, oraindik osatzen ari dana, kontu gogorra da, eta jentearen txako, oso gogorra da hori gogoratzea, eta barriro ataratzea, baina nik uste dut, jun behar dala zalarazten eta guk babestu behar dugula eta gaurre gabiltzan modura hori ez daltzen alegiten diren guztietan horren kontra egin behar dugula.
Mikel, besterik gaitzeko?
Honek oso argi jartzen du errelatuaren batalla maiganean dagoela. Eta honen adibidea da, Beltran de Herediak proposatzen zuen errelatoa osatzeko epaien kontakizun bat edo kontaera bat gertatzen dena da, hortxe dauzkagula, ba, Soniak esaten zuen bezala, tortura psikologikoak oso zailak direla frogatzen, eta honen bestez, hoien inguru oso epai irmo gutxi azalduko dira, beraz, errelatoa erren geldituko litzateke, baldin eta paien gainean bakarrik eraikitzen badugun, eta horrexegatik behar ditugu, Pako Txeberriaren txostenaren bezalako tresnak, eta beste asko.
Eta etorra daitezela kaso, esango dugu, kontaketa hori erren edo hankamotze gera ez da din, bikote eskertzen dizuet gugana batu eta gai delikatu honen bueltako zeuen ikuspegia eskaini izana, Mikel Goñi eta Sonia González, eskerrik asko eta urrengo batera arte.
Aio.
Bai.
Ondo izan.